VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia.
Hari ini Jumat 21 Februari.
Di antaranya,
interaksi verbal atau menggunakan kata-kata dalam berhubungan dengan bayi yang bahkan belum bisa berbicara, sudah lama diketahui memainkan proses penting dalam pembinaan kecakapan mereka menggunakan bahasa yang baik.
Here's the spoon. Good job.
Bruno Mars dan Disney menandatangani kesepakatan untuk produksi film musikal yang akan datang. Bruno Mars dikabarkan ikut memproduksi dan membintangi proyek yang belum disebutkan namanya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia bersama saya Utami Husin. Rakyat Iran memberikan suara untuk parlemen baru hari Jumat, di mana partisipasi pemilih dianggap sebagai ukuran penting mengenai dukungan terhadap pemimpin Iran, sementara berbagai sanksi membebani ekonomi dan mengucilkan negara itu secara diplomatik. Didiskualifikasinya 7.000 lebih kandidat potensial, sebagian besar dari kalangan reformis dan moderat, meningkatkan kemungkinan pemilih yang lebih rendah daripada biasanya. Pemimpin Iran dan media pemerintah mendesak pemilih agar berpartisipasi, dengan sebagian menyebut hal tersebut sebagai kewajiban agama. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei memberikan suara di sebuah masjid di dekat kantornya di Teheran, tidak lama setelah TPS buka pada pukul 8 pagi, dan mendesak rakyat Iran agar memberikan suara. Siapapun yang peduli akan kepentingan nasional Iran harus berpartisipasi dalam pemilu, ujarnya. Sebelumnya pada pekan ini, Khamenei mengatakan partisipasi pemilih yang tinggi akan menggagalkan rencana Amerika dan para pendukung Israel terhadap Iran. Musuh-musuh ingin melihat apa hasil tekanan maksimal Amerika, katanya, mengacu pada sanksi-sanksi Amerika dan tekanan dari Washington yang telah mencekik kemampuan Iran untuk menjual minyaknya di luar negeri, membuat ekonominya terpaksa mengalami resesi. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan akan melakukan semua hal untuk menyelidiki pembunuhan 9 orang di pinggiran kota Frankfurt awal pekan ini. Merkel Kamis mengatakan ada banyak indikasi bahwa tersangka bertindak dengan motif sayap kanan, ekstremis, dan rasis. Jaksa Federal Jerman Peter Frank mengukuhkan tersangka telah memposting video-video ekstremis dan retorika menghasut di internet. Dalam postingan tersebut, pelaku mengatakan Jerman kini memiliki kelompok-kelompok etnis yang akan merusak dalam semua hal. Ia menyerukan pembersihan kasar yang akan disusul dengan pembersihan lebih terarah yang akan mengurangi populasi dunia hingga separuhnya. Merkel bertekad akan melakukan apapun untuk menyelidiki pembunuhan itu. Pemerintah Jerman dan semua institusi negara akan membela hak dan martabat setiap individu yang berada di negara kita. Kami tidak membeda-bedakan warga berdasarkan asal-usul atau agama mereka. Kami akan dengan keras dan tegas menghadapi mereka yang berusaha memecah belah Jerman, kata Merkel. Rasisme adalah racun, lanjut Merkel. Kebencian adalah racun dan racun ini eksis di tengah-tengah masyarakat dan inilah yang harus disalahkan atas begitu banyaknya kejahatan.
Anda masih bersama VOA Washington.
170 orang Australia diterbangkan pulang ke negara itu setelah lebih dari 2 pekan mengalami stres dan frustrasi di kapal pesiar Diamond Princess yang berlabuh di Yokohama, Jepang. 2 orang dites positif mengidap virus corona COVID-19. Para pejabat memperingatkan mungkin akan muncul lebih banyak lagi orang yang tertular virus corona di dalam kelompok itu dalam beberapa hari mendatang. Dr. Diane Stephens dari National Critical Care and Trauma Response Center mengatakan 2 pasien itu akan dikirim ke rumah sakit di dekat rumah mereka.
Those people remain well.
Dr. Stephens mengatakan kedua pasien itu masih dalam keadaan baik dan sakit ringan yang menunjukkan gejala seperti pilek yang tidak perlu dirawat di rumah sakit, tidur isolasi. Para penumpang kapal pesiar itu sedang dikarantina di sebuah bekas kamp pekerja di dekat Darwin di Northern Territory, Australia. Ibu kota Korea Selatan melarang protes besar-besaran dan melarang pertemuan satu kelompok agama yang telah menjadi tempat perbakan virus corona. Sementara wabah itu terus menyebar ke corona di Korea Selatan mencapai 204 orang hingga Jumat malam, sebut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Korea. Meskipun para pejabat Korea Selatan bersikeras bahwa wabah itu masih dapat dikendalikan, jumlah pasien virus itu kini berlipat 2 selama 3 hari berturut-turut. Sebagian besar infeksi baru di Korea Selatan itu dikaitkan dengan satu kelompok Kristen di Daegu, kota terbesar keempat di negara itu. Wali kota Daegu telah memperingatkan warga agar tetap tinggal di dalam rumah. Banyak bisnis tutup dan sekolah-sekolah juga membatalkan kegiatan belajar-mengajar. Di Seoul, yang juga menghadapi lonjakan penderita baru, praktis semua penumpang di bus-bus umum dan kereta api mengenakan masker dan tampak saling berpandangan dengan gugup jika seseorang bersin atau batuk. Rusia sedang membahas kemungkinan menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi mengenai Suriah dengan Presiden Turki, Prancis, dan Jerman, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov hari Jumat. Pendengar demikian, Berita Dunia, VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita...
Lembaganya mendukung Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker. Hal tersebut disampaikan Armuji setelah bertemu Menko Polhukam Mahfud MD 20 Februari 2020. Ia beralasan Omnibus Law Ciptaker dapat mempercepat investasi di daerah. Omnibus Law dapat diartikan sebagai membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus.
Tentunya kalau kita ingin mempercepat yang namanya investasi, yang namanya investor mau masuk ke kota kita, maka tidak perlu peraturan yang aneh-aneh dan berbelit-belit.
Armuji menambahkan lembaganya akan membantu pemerintah dalam mensosialisasikan Omnibus Law Ciptaker ke ribuan anggota DPRD dari seluruh Indonesia. Sosialisasi akan dilakukan saat Musyawarah Nasional Adeksi yang akan digelar awal Maret 2020 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sementara Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD Robert Andy Jaweng menjelaskan, pemerintah pusat tidak boleh mengambil kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dengan menggunakan peraturan pemerintah. Ia beralasan otonomi daerah merupakan amanat konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kendati demikian, pantauan KPPOD sejak 2014, pemerintah mulai memangkas kewenangan pemerintah kota dan kabupaten dalam pemberian perizinan yang dimulai ditarik ke pemerintah provinsi dan sekarang akan ditarik ke pemerintah pusat. Izin yang ditarik tersebut meliputi izin pertambangan, perkebunan, peternakan, dan lingkungan.
Nggak boleh kemudian IDN itu mengambil alih sesukanya tanpa ini proses pembahasan dan persetujuan bersama di DPR dan bentuk dalam undang-undang. Bukan PP, Mas. Kalau ini kan PP ini.
Robert pesimistis pemerintah daerah akan mau melakukan pengawasan terhadap izin-izin yang diberikan pemerintah pusat jika Omnibus Cipta Kerja sudah disahkan. Sebab berdasarkan pantauan lembaganya di sejumlah daerah, pengawasan terhadap proyek tertentu tidak berjalan jika diberikan antar instansi yang berbeda. Pekan lalu, pemerintah mengirimkan dokumen rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ke DPR. Selain mengatur soal investasi, RUU ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah atau Pemda. Antara lain, kewenangan Presiden dalam mencabut peraturan daerah dan dapat mendelegasikan peraturan pelaksana kepada kepala daerah. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Seekor harimau Sumatera berumur 2 tahun ditemukan mati di kawasan hutan produksi terbatas Bukit Badas, Kabupaten Siluma, Provinsi Bengkulu. Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu, Mariska Tarantona mengatakan harimau betina tersebut mati lantaran terkena jerat di bagian leher.
Kamis 20 Februari, kami BKSDA Bengkulu, Seksi Konservasi Wilayah 2 Seluma melakukan evakuasi harimau yang mati terkena jerat. Kami dapat informasi terkait harimau yang mati terkena jerat kemarin. Hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, dari masyarakat Desa Selingsingan, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma. Masyarakat atas nama Ridwan, 45 tahun, pada hari Rabu, sekitar pukul 7 pagi, ketika akan mencari umbut untuk konsumsi di sekitar wilayah Desa Selingsingan, melihat ada harimau yang terjerat dan sudah dalam kondisi mati.
Pada saat ditemukan, harimau tersebut sudah dalam kondisi membusuk. Satwa langka dilindungi itu diperkirakan terkena jerat dan telah mati lebih dari 3 hari. Mariska mengatakan sejumlah jerat ditemukan tak jauh dari bangkai harimau Malang tersebut pada saat petugas BKSDA Bengkulu berada di tempat kejadian matinya harimau.
Dari lokasi harimau terjatuh itu sekitar 20 meter, kita temukan juga satu buah jerat yang masih aktif. Dan di depan jerat itu juga ada babi, bangkai babi. Ini sebagai apa kayaknya umpannya ya, umpan harimau itu. Kemudian dua buah jerat itu kita amankan, kita bawa ke BKSDA.
BKSDA Bengkulu menduga harimau Sumatera itu mati diburu lantaran jerat yang menjepit di lehernya terbuat dari bahan yang biasa digunakan pemburu si raja hutan tersebut.
Dugaan kita memang kesana karena jerat yang digunakan itu memang jerat yang biasa dipakai oleh pemburu satwa, bukan jerat yang dipakai masyarakat untuk menjerat babi ya.
Sementara itu, Kapolres Seluma AKBP Inyoman Mertadana mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait matinya harimau yang diduga diburu. Dia mengungkapkan, kasus perburuan terhadap harimau Sumatera di Seluma pernah terjadi pada tahun 2019. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Baltimore adalah kota industri dan ekonomi terbesar di negara bagian Maryland dan pusat ekonomi penting di Amerika. Industri garment pada awal ke-19 juga mempopulerkan Baltimore sebagai salah satu pusat garment di Amerika. Seperti dituturkan Anita Kasov, Direktur Museum Industri Baltimore atau BMI.
At its height, Baltimore was the fifth largest producer of men's suits in the country. We tended toward the sort of the more workaday clothing, not the fancy dresses.
Pada puncaknya, Baltimore merupakan pembuat pakaian laki-laki terbesar kelima di Amerika.
Tapi sejalan waktu, industri ini memudar pada awal abad ke-20. Masa jaya industri garment Baltimore diabadikan di Museum Industri Baltimore yang terlibat dalam upaya menghidupkan kembali industri ini. Anita Kasov kembali mengatakan,
"This museum is not just about the past. It's very much about the present and the future. So we're really proud to be able to give a platform to that."
Museum ini tidak hanya mengenai masa lalu, tapi juga masa kini dan masa depan. Jadi kami sangat bangga memberi platform untuk membangkitkan kembali industri ini.
Museum ini memfasilitasi diskusi dan upaya untuk menghidupkan kembali industri garment, serta memberi peluang bagi pengusaha dan desainer muda Baltimore. Salah seorang di antaranya adalah desainer Amerika keturunan Indonesia, Stacy Stubb.
Saya lahir di Indonesia, tapi waktu saya umur 3 tahun, saya pindah di Amerika.
Desainer busana lulusan Amerika dan London ini membawa kebaya dalam misi pribadinya ke kota Baltimore.
Saya senang lihat kebaya karena kayak selebrasi femininity.
Stacy turut menghidupkan kembali industri garment bersama perancang dan inovator muda lainnya, Nicole Samadoruf.
So, Belvedere Terrace Atelier is my design and development firm. So, I take small entrepreneurs as clients and I help them.
Belvedere Terrace Atelier adalah perusahaan desain dan pengembangan. Saya menerima pengusaha kecil dan membantu mereka dari konsep awal hingga proses pengembangan sampai produksi akhir.
Upaya para perancang muda kota ini tidak luput dari pengamatan pakar busana. Sally DeMarco, keturunan imigran Italia yang memiliki latar belakang kuat pada industri garment Baltimore, telah puluhan tahun mengajar fashion di Baltimore.
The likelihood of many factories all of a sudden booming and developing here.
Saya tidak melihat kemungkinan banyak pabrik tiba-tiba bermunculan atau berkembang di sini. Tapi saya menyaksikan perancang muda mulai menanam benih di sini menciptakan usaha kecil bagi mereka.
Meskipun dimulai dari skala kecil, kota Baltimore berharap dapat mengembalikan industri garment. Semangat dan kegigihan warga adalah pilar dan testimoni bagi kesuksesan perjalanan industri termasuk di kota Baltimore. Dari Baltimore, Maryland, Madioni, Nia Iman Santoso, dan Laurentius Wahyudi, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Setelah diterbangkan dari Tiongkok ke San Diego, California, 160 warga negara Amerika dikarantina di pangkalan militer selama 2 minggu sambil menunggu keputusan dokter apakah mereka terjangkit atau bebas dari virus corona.
Ya, dan VOA mewawancarai beberapa di antaranya setelah mereka akhirnya diperbolehkan pulang.
Puluhan orang meninggalkan instalasi militer di California setelah dinyatakan bebas dari virus corona. Lebih dari 160 orang Amerika telah dievakuasi dari pusat wabah virus corona di Wuhan, Tiongkok, 2 minggu lalu dan segera dikarantina di Stasiun Udara Korps Marinir Miramar di San Diego. Kay yang dievakuasi dari Wuhan mengatakan,
"They really care about us.
Mereka benar-benar merawat kami, memeriksa kami 2 kali sehari. Paling tidak keluarga kami merasa aman. Di sana juga ada tempat bermain anak-anak."
Karantina itu berakhir hari Selasa setelah 160 orang tidak menunjukkan terjangkit virus. Seorang lain lagi yang dikarantina, Carrie Manger, mengatakan,
"We're lucky, lucky to get out of China.
Kami beruntung bisa keluar dari Tiongkok. Kami sangat beruntung. Kami bebas dan bersih. Kami sehat. Kami dikarantina 2 minggu, jadi kami tidak lagi dicurigai tertular. Kami mungkin lebih baik daripada kebanyakan orang lain sekarang ini."
Sebelum meninggalkan karantina, mereka mendapat makan siang dan ketika tiba di bandara ada uluran tangan untuk memungkinkan mereka yang memerlukan untuk meminjam uang untuk membeli tiket pesawat untuk pulang. Mereka yang dikarantina mengatakan waktu yang mereka habiskan di karantina tidaklah buruk. Carrie, seorang yang dikarantina, mengatakan,
"I have a friend that's in quarantine in Germany right now.
Saya punya teman yang sedang dikarantina di Jerman, jadi kami akan membandingkannya. Keadaan kami jauh, jauh lebih baik daripadanya."
Ketika ditanya oleh wartawan, dalam hal apa keadaan di Amerika lebih baik daripada di Jerman, Carrie menjelaskan,
"Kondisi hidup kita jauh lebih baik, juga kemurahan hati dari mereka yang membawa makanan. Mereka bahkan menganggap ada begitu banyak orang Tionghoa, jadi mereka mempertimbangkan rasa, berbagai jenis makanan kesukaan. Ya, itu sangat bagus."
Tambah 60 orang dalam gelombang evakuasi berikutnya dari kota Wuhan masih dikarantina. Meskipun demikian, orang-orang yang tindakan pencegahan. Seluruhnya, sekitar 5.000 orang Amerika tetap dikarantina di Amerika. Untuk menampung mereka, pemerintah telah menyediakan 15 pangkalan militer di berbagai negara bagian.
Puspita Sariwati, Leona Triyono, VOA Washington. Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Interaksi verbal atau menggunakan kata-kata dalam berhubungan dengan bayi yang bahkan belum bisa berbicara sudah lama diketahui memainkan proses penting dalam pembinaan kecakapan mereka menggunakan bahasa yang baik.
Here's the spoon. Good job.
Studi yang diadakan sejak lama menunjukkan bahwa bayi dan anak kecil bisa berbicara dan memahami arti lebih banyak kata-kata apabila mereka punya hubungan verbal dengan orang tua atau pengasuhnya. Tapi tidak banyak yang diketahui tentang dampak nada suara dan tempo yang digunakan orang tua dalam perkembangan penggunaan bahasa oleh anak-anak. Studi yang diadakan belum lama ini memusatkan perhatian pada apa yang disebut sebagai parentese atau bahasa yang digunakan banyak orang tua dengan anak-anak mereka yang masih bayi.
Parentese compared to standard speech has a higher pitch, a slower tempo and exaggerated intonation and clear, very clear vowel sounds.
Pola bicara yang banyak ditemui pada berbagai bahasa yang digunakan menunjukkan penggunaan suara dengan nada yang lebih tinggi, cara berbicara yang lebih lambat, dan intonasi yang berlebihan. Para periset secara acak menugaskan 71 keluarga yang punya bayi normal, artinya bayi yang tidak punya masalah kesehatan fisik atau mental yang menonjol, untuk mengikuti kursus tentang bagaimana berbicara dengan anak bayi dengan fokus pada penggunaan bahasa parentese tadi, yaitu berbicara dengan nada yang agak tinggi dan mengucapkan kata-kata dengan lebih lambat dan intonasi yang berlebihan. Sebagian dari ke-71 keluarga itu tidak diikutkan dalam kursus. Ketika orang tua kelompok pertama diberi pelajaran bagaimana sebaiknya berbicara dengan bayi mereka, hasilnya adalah anak-anak mereka menunjukkan dampak yang segera dan dampak jangka panjang tentang kepandaian mereka menggunakan bahasa, kata penulis utama studi itu, Naja Ferjan Ramirez dari Universitas Washington di kota Seattle. Pada permulaan studi, ketika bayi masih berumur 6 bulan, para periset merekam kegiatan keluarga itu selama 12 jam sehari untuk mengetahui berapa banyak kata-kata yang digunakan ketika berbicara dengan anak bayi dan bagaimana reaksi bayi itu ketika mendengar suara orang tuanya. Kemudian mereka membuat rekaman suara lagi ketika bayi itu berumur 10, 14, dan 18 bulan, sampai mencatat suara-suara apa yang dikeluarkan oleh bayi itu dan berapa banyak kata-kata yang bisa dimengertinya. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Masih terkait virus corona, banyak perusahaan Amerika yang ketar-ketir dengan dampak virus corona terhadap sejumlah pabrik pemasok asal Tiongkok.
Betul. Nah, liburan Imlek yang diperpanjang di Tiongkok akibat wabah COVID-19 pun kembali menjadi sorotan, mengingat negara itu adalah salah satu pusat manufaktur dunia.
Michael Brandon mengandalkan sejumlah pabrik di Tiongkok untuk memproduksi produk seperti pest zapper atau raket pemukul nyamuk. Brandon mengamati perkembangan dampak dari wabah virus corona terhadap sejumlah besar pesanannya di Tiongkok. Direktur dari Global Sourcing San Francisco itu mengungkapkan,
"Next week, factories will be returning. And I think at that point, we'll know if in fact."
Beberapa hari ke depan, sejumlah pabrik kemungkinan kembali beroperasi. Saya pikir pada saat ini kita dapat mengetahui apakah virus corona ini benar-benar menjadi masalah bagi kami.
Salah satu pabrik yang memproduksi pesanannya berada di luar Wuhan, kota di Tiongkok yang ditutup selama beberapa minggu. Pabrik tersebut memasok produk-produk terkait hewan peliharaan.
We're lucky at this point we don't have a current order.
Sekarang ini kami beruntung, kami tidak punya pesanan saat ini dengan pabrik pemasok Tiongkok itu.
Setiap tahun bisnis Amerika Serikat sudah mengantisipasi perlambanan produksi pabrik-pabrik Tiongkok, khususnya di sekitar liburan tahun baru Imlek. Akan tetapi akibat virus corona kali ini, pemerintah Tiongkok memperpanjang masa liburan yang kemudian mempengaruhi sejumlah besar pabrik pemasok. Produsen mobil Korea Selatan Hyundai untuk sementara menunda produksinya karena keterbatasan pasokan suku cadang buatan Tiongkok. Sejumlah perusahaan di bidang farmasi, elektronik, otomotif, dan retail paling terpukul dan menghadapi suatu kenyataan pahit, tidak banyaknya alternatif bagi sejumlah perusahaan Amerika Serikat yang bergantung pada manufaktur dari Tiongkok. Jai Cheng, Direktur Kebijakan Publik untuk Kamar Dagang Amerika Serikat di San Francisco, menjelaskan.
What impacts China impacts the Bay Area?
Apa yang berdampak pada Tiongkok, berdampak pada San Francisco. Tiongkok adalah mitra ekspor utama kami di Bay Area. Jadi apapun yang secara ekonomi atau budaya atau dari aspek kesehatan yang berdampak pada Tiongkok, pasti secara ekonomi akan berdampak bagi kami di Bay Area San Francisco.
James Bolton, Direktur Operasional Pablo Design, sebuah perusahaan desain lampu di San Francisco, mengemukakan sebagian besar produksinya ada di Tiongkok. Pada minggu malam, 9 Februari yang lalu, para pekerja Tiongkok dijadwalkan untuk kembali bekerja. Bolton berencana untuk berkomunikasi via online. Ketika Tiongkok berjuang untuk melawan virus corona, sejumlah pakar menyatakan tidak jelas seberapa besar dampak virus corona tersebut terhadap rantai pasokan global. Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Penyanyi 24K Magic itu dikabarkan ikut memproduksi dan membintangi film drama musikal. Bruno Mars dan Disney menandatangani kesepakatan untuk produksi film musikal yang akan datang. Bruno Mars dikabarkan ikut memproduksi dan membintangi proyek yang belum disebutkan namanya. Kabar tersebut diumumkan pada Kamis 6 Februari yang lalu. Sementara plot film dan rincian lainnya belum terungkap, melalui media sosial Bruno Mars mengungkap kabar tentang kolaborasi bersama Disney tersebut. If your heart is in your dream, no request is too extreme when you wish upon a star. Demikian Mars menulis keterangan video klip itu di media sosial yang menampilkan dirinya memainkan di piano salah satu karya klasik Disney dari film Pinocchio, When You Wish Upon a Star. Menurut sebuah pernyataan, proyek bersama Bruno kali ini akan berupa sebuah film drama musikal. Ini akan menjadi peran penting pertama Bruno Mars di film. Ia sebelumnya menyuarakan salah satu sosok dalam film animasi Rio II pada tahun 2004. Selain itu, Bruno juga menirukan gaya Elvis dalam Honeymoon in Vegas tahun 1992. Pada bulan Januari lalu, Bruno Mars bekerja sama dengan Charlie Wilson dan merilis Forever Valentine, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Mars sebagai backing vokal, selain menulis lagu tersebut bersama Wilson, Micah Powell, dan Seth Rager. Ia sekaligus menjadi co-producer bersama Stereotypes dan The Mill, tim produksi miliknya. Sejak tahun 1990-an, bicara tentang film-film Disney beserta musik mereka, tentunya kita membayangkan seorang bintang pop yang menyanyikan sendiri lagu tema untuk soundtrack masing-masing film. Sebagaimana kita ketahui, selebriti seperti Ariana Grande dan John Legend meminjamkan suara-suara indah mereka pada Beauty and the Beast versi tahun 2017. Ada juga Phil Collins yang hebat menggubah serta menyanyikan alunan musik dan melodi pada film Tarzan. Sekian dulu info musik, saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Sejak awal tahun ini, Malaysia mengharuskan penggunaan kursi mobil yang aman untuk anak atau child safety seats. Namun sebagaimana dilaporkan oleh reporter VOA Dave Greenbaum, sebuah hasil studi memperlihatkan bahwa mewajibkan keluarga di Malaysia menggunakan kursi mobil bagi anak saat berkendara merupakan perjuangan yang sulit. Penggunaan kursi mobil bagi anak menjadi keharusan di Malaysia sejak tanggal 1 Januari 2020. Namun Rajo dan istrinya, Jay Menon, telah menggunakan kursi mobil tersebut sesaat setelah anak-anaknya lahir. Jay Menon mengatakan,
like anything can happen in a split second. And we don't want
apapun dapat terjadi hanya dalam hitungan detik, dan kami tidak ingin menyesal di masa depan.
Rajo dan Menon termasuk dalam golongan kecil orang tua yang menyediakan kursi mobil bagi anak mereka. Sebuah studi yang dilakukan tahun lalu mendapati setengah dari jumlah mobil di jalan-jalan raya di Malaysia yang ditumpangi anak berusia di bawah 12 tahun tidak menyediakan kursi mobil bagi anak. Siti Zahara Ishak dari Institut Penelitian Keamanan Jalan Raya Malaysia mengatakan,
the usage of the child restraint system or CRS may...
Penggunaan sistem pengaman anak atau CRS, child restraint system, terbukti dapat menyelamatkan nyawa anak.
Lebih dari 1.500 anak di bawah usia 10 tahun meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Malaysia dari tahun 2007 hingga 2017, menurut Institut Penelitian Keamanan Jalan Raya Malaysia. Siti Zahara Ishak menambahkan,
child restraint system is actually appropriate for a child.
Sistem pengaman anak patut digunakan saat anak berada di dalam mobil karena dirancang untuk melindungi anak, untuk menahan anak saat terjadi tabrakan kendaraan bermotor atau kecelakaan. Sabuk pengaman hanya dirancang untuk orang dewasa.
Data statistik dari berbagai kelompok keselamatan lalu lintas memperlihatkan bahwa anak-anak yang menggunakan kursi mobil yang terpasang baik memiliki kemungkinan sebesar 71% selamat dari kecelakaan mobil. Pemerintah Malaysia mengatakan orang tua wajib menyediakan kursi mobil bagi anak mereka mulai bulan Juli mendatang. Jika tidak, pelanggarnya akan didenda. Lea Johannes, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia.
Hari ini Jumat 21 Februari.
Di antaranya,
interaksi verbal atau menggunakan kata-kata dalam berhubungan dengan bayi yang bahkan belum bisa berbicara, sudah lama diketahui memainkan proses penting dalam pembinaan kecakapan mereka menggunakan bahasa yang baik.
Here's the spoon, good job.
Bruno Mars dan Disney menandatangani kesepakatan untuk produksi film musikal yang akan datang. Bruno Mars dikabarkan ikut memproduksi dan membintangi proyek yang belum disebutkan namanya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah berita dunia bersama saya Utami Husin. Rakyat Iran memberikan suara untuk parlemen baru hari Jumat, di mana partisipasi pemilih dianggap sebagai ukuran penting mengenai dukungan terhadap pemimpin Iran. Sementara berbagai sanksi membebani ekonomi dan mengucilkan negara itu secara diplomatik. Didiskualifikasinya 7.000 lebih kandidat potensial, sebagian besar dari kalangan reformis dan moderat, meningkatkan kemungkinan pemilih yang lebih rendah daripada biasanya. Pemimpin Iran dan media pemerintah mendesak pemilih agar berpartisipasi, dengan sebagian menyebut hal tersebut sebagai kewajiban agama. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei memberikan suara di sebuah masjid di dekat kantornya di Teheran, tidak lama setelah TPS buka pada pukul 8 pagi, dan mendesak rakyat Iran agar memberikan suara. Siapapun yang peduli akan kepentingan nasional Iran harus berpartisipasi dalam pemilu, ujarnya. Sebelumnya pada pekan ini, Khamenei mengatakan partisipasi pemilih yang tinggi akan menggagalkan rencana Amerika dan para pendukung Israel terhadap Iran. Musuh-musuh ingin melihat apa hasil tekanan maksimal Amerika, katanya, mengacu pada sanksi-sanksi Amerika dan tekanan dari Washington yang telah mencekik kemampuan Iran untuk menjual minyaknya di luar negeri, membuat ekonominya terpaksa mengalami resesi. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan akan melakukan semua hal untuk menyelidiki pembunuhan 9 orang di pinggiran kota Frankfurt awal pekan ini. Merkel Kamis mengatakan ada banyak indikasi bahwa tersangka bertindak dengan motif sayap kanan, ekstremis, dan rasis. Jaksa Federal Jerman Peter Frank mengukuhkan tersangka telah memposting video-video ekstremis dan retorika menghasut di internet. Dalam postingan tersebut, pelaku mengatakan Jerman kini memiliki kelompok-kelompok etnis, ras, atau kebudayaan yang berada di tengah-tengah kita yang akan merusak dalam semua hal. Ia menyerukan pembersihan kasar yang akan disusul dengan pembersihan lebih terarah yang akan mengurangi populasi dunia hingga separuhnya. Merkel bertekad akan melakukan apapun untuk menyelidiki pembunuhan itu. Pemerintah Jerman dan semua institusi negara akan membela hak dan martabat setiap individu yang berada di negara kita. Kami tidak membeda-bedakan warga berdasarkan asal-usul atau agama mereka. Kami akan dengan keras dan tegas menghadapi mereka yang berusaha memecah belah Jerman, kata Merkel. Rasisme adalah racun, lanjut Merkel. Kebencian adalah racun dan racun ini eksis di tengah-tengah masyarakat dan inilah yang harus disalahkan atas begitu banyaknya kejahatan.
Anda masih bersama VOA Washington.
170 orang Australia diterbangkan pulang ke negara itu setelah lebih dari 2 pekan mengalami stres dan frustrasi di kapal pesiar Diamond Princess yang berlabuh di Yokohama, Jepang. 2 orang dites positif mengidap virus corona COVID-19. Para pejabat memperingatkan mungkin akan muncul lebih banyak lagi orang yang tertular virus corona di dalam kelompok itu dalam beberapa hari mendatang. Dr. Diane Stephens dari National Critical Care and Trauma Response Center mengatakan 2 pasien itu akan dikirim ke rumah sakit di dekat rumah mereka.
Those people remain well.
Dr. Stephens mengatakan 2 pasien itu masih dalam keadaan baik dan sakit ringan yang menunjukkan gejala seperti pilek yang tidak perlu dirawat di rumah sakit. Tetapi kemungkinan besar mereka akan dimasukkan ke rumah sakit yang menjalankan karantina COVID-19 dan prosedur isolasi. Para penumpang kapal pesiar itu sedang dikarantina di sebuah bekas kamp pekerja di dekat Darwin di Northern Territory, Australia. Ibu kota Korea Selatan melarang protes besar-besaran dan melarang pertemuan 1 kelompok agama yang telah menjadi tempat perbakan virus corona, sementara wabah itu terus menyebar ke berbagai penjuru negara tersebut. 100 orang dites positif mengidap virus corona, sehingga jumlah pasien virus corona di Korea Selatan mencapai 204 orang hingga Jumat malam, sebut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Korea. Meskipun para pejabat Korea Selatan bersikeras bahwa wabah itu masih dapat dikendalikan, jumlah pasien virus itu kini berlipat dua selama tiga hari berturut-turut. Sebagian besar infeksi baru di Korea Selatan itu dikaitkan dengan satu kelompok Kristen di Daegu, kota terbesar keempat di negara itu. Wali kota Daegu telah memperingatkan warga agar tetap tinggal di dalam rumah. Banyak bisnis tutup dan sekolah-sekolah juga membatalkan kegiatan belajar-mengajar. Di Seoul, yang juga menghadapi lonjakan penderita baru, praktis semua penumpang di bus-bus umum dan kereta api mengenakan masker dan tampak saling berpandangan dengan gugup jika seseorang bersin atau batuk. Rusia sedang membahas kemungkinan menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi mengenai Suriah dengan Presiden Turki, Prancis, dan Jerman, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov hari Jumat. Pendengar demikian, Berita Dunia, VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia atau ADEKSI, Armuji, mengatakan lembaganya mendukung Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker. Hal tersebut disampaikan Armuji setelah bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 20 Februari 2020. Ia beralasan Omnibus Law Ciptaker dapat mempercepat investasi di daerah. Omnibus Law dapat diartikan sebagai membuat satu undang-undang baru untuk mengamandemen beberapa undang-undang sekaligus.
Tentunya kalau kita ingin mempercepat yang namanya investasi, yang namanya investor mau masuk ke kota kita, maka tidak perlu peraturan yang aneh-aneh dan berbelit-belit.
Armuji menambahkan lembaganya akan membantu pemerintah dalam mensosialisasikan Omnibus Law Ciptaker ke ribuan anggota DPRD dari seluruh Indonesia. Sosialisasi akan dilakukan saat Musyawarah Nasional ADEKSI yang akan digelar awal Maret 2020 di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sementara Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD Robert Andy Jaweng menjelaskan, pemerintah pusat tidak boleh mengambil kewenangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dengan menggunakan peraturan pemerintah. Ia beralasan otonomi daerah merupakan amanat konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kendati demikian, pantauan KPPOD sejak 2014, pemerintah mulai memangkas kewenangan pemerintah kota dan kabupaten dalam pemberian perizinan yang dimulai ditarik ke pemerintah provinsi dan sekarang akan ditarik ke pemerintah pusat. Izin yang ditarik tersebut meliputi izin pertambangan, perkebunan, peternakan, dan lingkungan.
Nggak boleh kemudian presiden itu mengambil alih sesukanya tanpa ini, proses atau pembahasan dan persetujuan bersama di DPR dan tentu dalam undang-undang. Bukan PP, Mas. Kalau ini kan PP ini.
Robert pesimistis pemerintah daerah akan mau melakukan pengawasan terhadap izin-izin yang diberikan pemerintah pusat jika Omnibus Cipta Kerja sudah disahkan. Sebab berdasarkan pantauan lembaganya di sejumlah daerah, pengawasan terhadap proyek tertentu tidak berjalan jika diberikan antar instansi yang berbeda. Pekan lalu, pemerintah mengirimkan dokumen rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ke DPR. Selain mengatur soal investasi, RUU ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah atau Pemda. Antara lain, kewenangan Presiden dalam mencabut peraturan daerah dan dapat mendelegasikan peraturan pelaksana kepada kepala daerah. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Seekor harimau Sumatera berumur 2 tahun ditemukan mati di kawasan hutan produksi terbatas Bukit Badas, Kabupaten Siluma, Provinsi Bengkulu. Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu, Mariska Tarantona, mengatakan harimau betina tersebut mati lantaran terkena jerat di bagian leher.
Kamis 20 Februari, kami BKSDA Bengkulu, Seksi Konservasi Wilayah 2 Seluma melakukan evakuasi harimau yang mati terkena jerat. Kami dapat informasi terkait harimau yang mati terkena jerat kemarin. Hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020, dari masyarakat Desa Selingsingan, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma. Masyarakat atas nama Ridwan, 45 tahun, pada hari Rabu, sekitar pukul 7 pagi, ketika akan mencari umbut untuk konsumsi, di sekitar wilayah Desa Selingsingan melihat ada harimau yang terjerat dan sudah dalam kondisi mati.
Pada saat ditemukan, harimau tersebut sudah dalam kondisi membusuk. Satwa langka di saat petugas BKSDA Bengkulu berada di tempat kejadian matinya harimau.
Dari lokasi harimau terjerat itu sekitar 20 meter, kita temukan juga satu buah jerat yang masih aktif. Dan di depan jerat itu juga ada babi, bangkai babi. Ini sebagai apa kayaknya umpannya ya, umpan harimau itu. Kemudian dua buah jerat itu kita amankan, kita bawa ke BKSDA.
BKSDA Bengkulu menduga harimau Sumatera itu mati diburu lantaran jerat yang menjepit di lehernya terbuat dari bahan yang biasa digunakan pemburu si raja hutan tersebut.
Dugaan kita memang kesana karena jerat yang digunakan itu memang jerat yang biasa dipakai oleh pemburu satwa, bukan jerat yang dipakai masyarakat untuk menjerat babi ya.
Sementara itu, Kapolres Seluma AKBP Inyoman Mertadana mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait matinya harimau yang diduga diburu. Dia mengungkapkan, kasus perburuan terhadap harimau Sumatera di Seluma pernah terjadi pada tahun 2019. Anugrah Riansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Baltimore adalah kota industri dan ekonomi terbesar di negara bagian Maryland dan pusat ekonomi penting di Amerika. Industri garment pada awal ke-19 juga mempopulerkan Baltimore sebagai salah satu pusat garment di Amerika. Seperti dituturkan Anita Kasov, Direktur Museum Industri Baltimore atau BMI.
At its height, Baltimore was the fifth largest producer of men's suits in the country. We tended toward the sort of the more workaday clothing, not the fancy dresses.
Pada puncaknya, Baltimore merupakan pembuat pakaian laki-laki terbesar kelima di Amerika. Tapi sejalan waktu, industri ini memudar pada awal abad ke-20. Masa jaya industri garment Baltimore diabadikan di Museum Industri Baltimore yang terlibat dalam upaya menghidupkan kembali industri ini. Anita Kasov kembali mengatakan,
"This museum is not just about the past. It's very much about the present and the future. So we're really proud to be able to give a platform to that."
Museum ini tidak hanya mengenai masa lalu, tapi juga masa kini dan masa depan. Jadi kami sangat bangga memberi platform untuk membangkitkan kembali industri ini.
Museum ini memfasilitasi diskusi dan upaya untuk menghidupkan kembali industri garment, serta memberi peluang bagi pengusaha dan desainer muda Baltimore. Salah seorang diantaranya adalah desainer Amerika keturunan Indonesia, Stacy Stubb.
Saya lahir di Indonesia, tapi waktu saya umur 3 tahun, saya pindah di Amerika.
Desainer busana lulusan Amerika dan London ini membawa kebaya dalam misi pribadinya ke kota Baltimore.
Saya senang lihat kebaya karena kayak selebrasi femininity.
Stacy turut menghidupkan kembali industri garment bersama perancang dan inovator muda lainnya, Nicole Samadoruf.
So, Belvedere Terrace Atelier is my design and development firm. So, I take small entrepreneurs as clients and I help them.
Belvedere Terrace Atelier adalah perusahaan desain dan pengembangan. Saya menerima pengusaha kecil dan membantu mereka dari konsep awal hingga proses pengembangan sampai produksi akhir.
Upaya para perancang muda kota ini tidak luput dari pengamatan pakar busana. Sally DeMarco, keturunan imigran Italia yang memiliki latar belakang kuat pada industri garment Baltimore, telah puluhan tahun mengajar fashion di Baltimore.
The likelihood of many factories all of a sudden booming and developing here.
Saya tidak melihat kemungkinan banyak pabrik tiba-tiba bermunculan atau berkembang di sini. Tapi saya menyaksikan perancang muda mulai menanam benih di sini menciptakan usaha kecil bagi mereka.
Meskipun dimulai dari skala kecil, kota Baltimore berharap dapat mengembalikan industri garment. Semangat dan kegigihan warga adalah pilar dan testimoni bagi kesuksesan perjalanan industri termasuk di kota Baltimore. Dari Baltimore, Maryland, Madioni, Nia Iman Santoso, dan Laurentius Wahyudi, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini. Setelah diterbangkan dari Tiongkok ke San Diego, California, 160 warga negara Amerika dikarantina di pangkalan militer selama 2 minggu sambil menunggu keputusan dokter apakah mereka terjangkit atau bebas dari virus corona.
Ya, dan VOA mewawancarai beberapa di antaranya setelah mereka akhirnya diperbolehkan pulang.
Puluhan orang meninggalkan instalasi militer di California setelah dinyatakan bebas dari virus corona. Lebih dari 160 orang Amerika telah dievakuasi dari pusat wabah virus corona di Wuhan, Tiongkok, 2 minggu lalu dan segera dikarantina di Stasiun Udara Korps Marinir Miramar di San Diego. Kay yang dievakuasi dari Wuhan mengatakan,
"They really care about us.
Mereka benar-benar merawat kami, memeriksa kami 2 kali sehari. Paling tidak keluarga kami merasa aman. Di sana juga ada tempat bermain anak-anak."
Karantina itu berakhir hari Selasa setelah 160 orang tidak menunjukkan terjangkit virus. Seorang lain lagi yang dikarantina, Carrie Manger, mengatakan,
"We're lucky to get out of China.
Kami beruntung bisa keluar dari Tiongkok. Kami sangat beruntung. Kami bebas dan bersih. Kami sehat. Kami dikarantina 2 minggu, jadi kami tidak lagi dicurigai tertular. Kami mungkin lebih baik daripada kebanyakan orang lain sekarang ini."
Sebelum meninggalkan karantina, mereka mendapat makan siang dan ketika tiba di bandara ada uluran tangan untuk memungkinkan mereka yang memerlukan untuk meminjam uang untuk membeli tiket pesawat untuk pulang. Mereka yang dikarantina mengatakan waktu yang mereka habiskan di karantina tidaklah buruk. Carrie, seorang yang dikarantina, mengatakan,
"I have a friend that's in quarantine in Germany right now.
Saya punya teman yang sedang dikarantina di Jerman. Jadi kami akan membandingkannya. Keadaan kami jauh lebih baik daripadanya."
Ketika ditanya oleh wartawan, dalam hal apa keadaan di Amerika lebih baik daripada di Jerman, Carrie menjelaskan,
"Kondisi hidup kita jauh lebih baik, juga kemurahan hati dari mereka yang membawa makanan. Mereka bahkan menganggap ada begitu banyak orang Tionghoa, jadi mereka mempertimbangkan rasa berbagai jenis makanan kesukaan. Ya, itu sangat bagus."
Tambahan 60 orang dalam gelombang evakuasi berikutnya dari kota Wuhan masih dikarantina. Meskipun demikian, orang-orang yang tinggal di sekitarnya tidak begitu khawatir. Pemerintah kota San Diego pekan lalu menyatakan keadaan darurat karena virus, tetapi itu hanya tindakan pencegahan.
Puspita Sariwati, Leona Triano, VOA Washington.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Interaksi verbal atau menggunakan kata-kata dalam berhubungan dengan bayi yang bahkan belum bisa berbicara sudah lama diketahui memainkan proses penting dalam pembinaan kecakapan mereka menggunakan bahasa yang baik.
Here's the spoon. Good job.
Studi yang diadakan sejak lama menunjukkan bahwa bayi dan anak kecil bisa berbicara dan memahami arti lebih banyak kata-kata apabila mereka punya hubungan verbal dengan orang tua atau pengasuhnya. Tapi tidak banyak yang diketahui tentang dampak nada suara dan tempo yang digunakan orang tua dalam perkembangan penggunaan bahasa oleh anak-anak. Studi yang diadakan belum lama ini memusatkan perhatian pada apa yang disebut sebagai parentese atau bahasa yang digunakan banyak orang tua dengan anak-anak mereka yang masih bayi.
Parentese compared to standard speech has a higher pitch, a slower tempo and exaggerated intonation and
pola bicara yang banyak ditemui pada berbagai bahasa yang digunakan menunjukkan penggunaan suara dengan nada yang lebih tinggi, cara berbicara yang lebih lambat, dan intonasi yang berlebihan. Para periset secara acak menugaskan 71 keluarga yang punya bayi normal, artinya bayi yang tidak punya masalah kesehatan fisik atau mental yang menonjol, untuk mengikuti kursus tentang bagaimana berbicara dengan anak bayi dengan fokus pada penggunaan bahasa parentese tadi. Yaitu berbicara dengan nada yang agak tinggi dan mengucapkan kata-kata dengan lebih lambat dan intonasi yang berlebihan. Sebagian dari ke-71 keluarga itu tidak diikutkan dalam kursus. Ketika orang tua kelompok pertama diberi pelajaran bagaimana sebaiknya berbicara dengan bayi mereka, hasilnya adalah anak-anak mereka menunjukkan dampak yang segera dan dampak jangka panjang tentang kepandaian mereka menggunakan bahasa, kata penulis utama studi itu, Najah Ferjan Ramirez dari Universitas Washington di kota Seattle. Pada permulaan studi, ketika bayi masih berumur 6 bulan, kata yang digunakan ketika berbicara dengan anak bayi dan bagaimana reaksi bayi itu ketika mendengar suara orang tuanya. Kemudian mereka membuat rekaman suara lagi ketika bayi itu berumur 10, 14, dan 18 bulan, sampai mencatat suara-suara apa yang dikeluarkan oleh bayi itu dan berapa banyak kata-kata yang bisa dimengertinya. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Masih terkait virus corona, banyak perusahaan Amerika yang ketar-ketir dengan dampak virus corona terhadap sejumlah pabrik pemasok asal Tiongkok.
Betul. Nah, liburan Imlek yang diperpanjang di Tiongkok akibat wabah COVID-19 pun kembali menjadi sorotan, mengingat negara itu adalah salah satu pusat manufaktur dunia.
Michael Brandon mengandalkan sejumlah pabrik di Tiongkok untuk memproduksi produk seperti pest zapper atau raket pemukul nyamuk. Brandon mengamati perkembangan dampak dari wabah virus corona terhadap sejumlah besar pesanannya di Tiongkok. Direktur dari Global Sourcing San Francisco itu mengungkapkan,
"Next week, factories will be returning. And I think at that point,
beberapa hari ke depan, sejumlah pabrik kemungkinan kita dapat mengetahui apakah virus corona ini benar-benar menjadi masalah bagi kami."
Salah satu pabrik yang memproduksi pesanannya berada di luar Wuhan, kota di Tiongkok yang ditutup selama beberapa minggu. Pabrik tersebut memasok produk-produk terkait hewan peliharaan.
We're lucky at this point we don't have a current order.
Sekarang ini kami beruntung, kami tidak punya pesanan saat ini dengan pabrik pemasok Tiongkok itu.
Setiap tahun bisnis Amerika Serikat sudah mengantisipasi perlambanan produksi pabrik-pabrik Tiongkok, khususnya di sekitar liburan tahun baru Imlek. Akan tetapi akibat virus corona kali ini, pemerintah Tiongkok memperpanjang masa liburan yang kemudian mempengaruhi sejumlah besar pabrik pemasok. Produsen mobil Korea Selatan Hyundai untuk sementara menunda produksinya karena keterbatasan pasokan suku cadang buatan Tiongkok. Sejumlah perusahaan di bidang farmasi, elektronik, otomotif, dan retail paling terpukul dan menghadapi suatu kenyataan pahit, tidak banyaknya alternatif bagi sejumlah perusahaan Amerika Serikat yang bergantung pada manufaktur dari Tiongkok. Jai Cheng, Direktur Kebijakan Publik untuk Kamar Dagang Amerika Serikat di San Francisco, menjelaskan.
What impacts China impacts the Bay Area.
Apa yang berdampak pada Tiongkok, berdampak pada San Francisco. Tiongkok adalah mitra ekspor utama kami di Bay Area. Jadi apapun yang secara ekonomi atau budaya atau dari aspek kesehatan yang berdampak pada Tiongkok, pasti secara ekonomi akan berdampak bagi kami di Bay Area San Francisco.
James Bolton, Direktur Operasional Pablo Design, sebuah perusahaan desain lampu di San Francisco, mengemukakan sebagian besar produksinya ada di Tiongkok. Pada minggu malam, 9 Februari yang lalu, para pekerja Tiongkok dijadwalkan untuk kembali bekerja. Bolton berencana untuk berkomunikasi via online. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Penyanyi 24K Magic itu dikabarkan ikut memproduksi dan membintangi film drama musikal. Bruno Mars dan Disney menandatangani kesepakatan untuk produksi film musikal yang akan datang. Bruno Mars dikabarkan ikut memproduksi dan membintangi proyek yang belum disebutkan namanya. Kabar tersebut diumumkan pada Kamis 6 Februari yang lalu. Sementara plot film dan rincian lainnya belum terungkap, melalui media sosial Bruno Mars mengungkap kabar tentang kolaborasi bersama Disney tersebut. If your heart is in your dream, no request is too extreme when you wish upon a star. Demikian Mars menulis keterangan video klip itu di media sosial yang menampilkan dirinya memainkan di piano salah satu karya klasik Disney dari film Pinocchio, When You Wish Upon a Star.
Menurut sebuah pernyataan, proyek bersama Bruno kali ini akan berupa sebuah film drama musikal. Ini akan menjadi peran penting pertama Bruno Mars di film. Ia sebelumnya menyuarakan salah satu sosok dalam film animasi Rio II pada tahun 2004. Selain itu, Bruno juga menirukan gaya Elvis dalam Honeymoon in Vegas tahun 1992. Pada bulan Januari lalu, Bruno Mars bekerja sama dengan Charlie Wilson dan merilis Forever Valentine, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Mars sebagai backing vokal, selain menulis lagu tersebut bersama Wilson, Micah Powell, dan Seth Rager. Sejak tahun 1990-an, bicara tentang film-film Disney beserta musik mereka, tentunya kita membayangkan seorang bintang pop yang menyanyikan sendiri lagu tema untuk soundtrack masing-masing film. Sebagaimana kita ketahui, selebriti seperti Ariana Grande dan John Legend meminjamkan suara-suara indah mereka pada Beauty and the Beast versi tahun 2017. Ada juga Phil Collins yang hebat menggubah serta menyanyikan alunan musik dan melodi pada film Tarzan. Sekian dulu info musik, saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Sejak awal tahun ini, Malaysia mengharuskan penggunaan kursi mobil yang aman untuk anak atau child safety seats. Namun sebagaimana dilaporkan oleh reporter VOA Dave Greenbaum, sebuah hasil studi memperlihatkan bahwa mewajibkan keluarga di Malaysia menggunakan kursi mobil bagi anak saat berkendara merupakan perjuangan yang sulit. Penggunaan kursi mobil bagi anak menjadi keharusan di Malaysia sejak tanggal 1 Januari 2020. Namun Rajo dan istrinya, Jay Menon, telah menggunakan kursi mobil tersebut sesaat setelah anak-anaknya lahir. Jay Menon mengatakan,
like anything can happen in a split second.
Apapun dapat terjadi hanya dalam hitungan detik, dan kami tidak ingin menyesal di masa depan.
Rajo dan Menon termasuk dalam golongan kecil orang tua yang menyediakan kursi mobil bagi anak mereka. Sebuah studi yang dilakukan tahun lalu mendapati setengah dari jumlah mobil di jalan-jalan raya di Malaysia yang ditumpangi anak berusia di bawah 12 tahun tidak menyediakan kursi mobil bagi anak. Siti Zahara Ishak dari Institut Penelitian Keamanan Jalan Raya Malaysia mengatakan,
the usage of the child restraint system or CRS may...
Penggunaan sistem pengaman anak atau CRS, child restraint system, terbukti dapat menyelamatkan nyawa anak.
Lebih dari 1.500 anak di bawah usia 10 tahun meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Malaysia dari tahun 2007 hingga 2017, menurut Institut Penelitian Keamanan Jalan Raya Malaysia. Siti Zahara Ishak menambahkan,
child restraint system is actually appropriate for a child.
Sistem pengaman anak patut digunakan saat anak berada di dalam mobil karena dirancang untuk melindungi anak, untuk menahan anak saat terjadi tabrakan kendaraan bermotor atau kecelakaan. Sabuk pengaman hanya dirancang untuk orang dewasa.
Data statistik dari berbagai kelompok keselamatan lalu lintas memperlihatkan bahwa anak-anak yang menggunakan kursi mobil yang terpasang baik memiliki kemungkinan sebesar 71% selamat dari kecelakaan mobil. Lea Johannes, VOA Washington.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.